Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 23 апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо берүүсү бар. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Европа биримдигинин гимнин таржымалы тууралуу угасыз. Толкунубуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Жыргалаңдагы шахталарды издөө иши уланууда. Жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат Мукалаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча издөө иштери кечки саат 5:30 бери жүрүп жатат.
Өдөнкү Дөргө көмүрдө ушундай бир авария болуп промышленныйчи. Анан эки бала ичинде калып, ошол кечээки саат 5:00 баштап азыркы чейин эл журт, МЧС, акимият, облус акимият бүт барын иштеп атышат. Үмүт бар эми тирүү болуп калса деген ой менен.
Талгат Мукалаевдин айтымында ураанды алдында калган шахтёрлор, жергиликтүү тургундар аларды куткарып алуу үчүн шахтадагы сууну сордуруп алууга кум төр алтын кенинде атайын насостор суралган. 22 апрелде саат 17:35 чамасында шахта көчүп, ал жерде иштеп жаткан эки кишини Кайрат Нурбеков менен Азамат Тойматовду басып калган. Кырсык тууралуу маалымат айтылгандан бери куткаруу иштери жүрүп келатат. Кырсык болгон жерде Жыргалаң Дөргө көмүр ишканасы көмүр казып жаткан. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык техникалык коопсуздук талаптары сакталбагандыктан улам болушу ыктымал. Бишкекте машине сүзүп кеткен окуучулардын бири өзүнө келе элек. Бул тууралуу Азаттык уналгысынан Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгердин орун басары Данияр Шайбеков билдирди. Анын айтымында оор абалдагы баланын башына томография жасалды. Ошондой эле анын башында кан уюп калгандыктан дале комадан чыга элек. Экинчи бала болсо кечээ өзүнө келип, бүгүн өз алдынча тамактана баштады. Бул аралыкта Ленин райондук соту эки окуучу баланы коюп кеткен айдоочу Мирлан Ажибековду 2 айга камоо боюнча чечим чыгарды. Сот чечими 22 апрелде чыккан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, учурда иликтөп тергөө иштерин Ленин райондук ички иштер бөлүмү жүргүзүүдө. 29 жаштагы Мирлан Ажибеков 21 апрелде Бишкекте эки окуучу баланы коюп кеткен деп шектелүүдө. Ал 21 апрелде Бишкекте номер 74 мектептин 3-классынын эки окуучусун Мерседес Бенс үлгүсүндөгү унаага коюп кетип, балдар оор абалда ооруканага жеткирилген. Алар жүө адамдар өтүүчү тилкеден өтүп баратып кырсыкка кабылышкан. Унаанын айдоочусу качып кетип, кечке жуук кармалган эле. Мирлан Ажибеков Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Ауганстан бүгүн аза күтүүдө. 21 апрелде Мазари Шарифти талиптердин чабуулунан ондогон аскерлер өлгөнүнө байланыштуу президент Ашраф Гани 23 апрелди улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Ооган президенти капсалаң болгон аймакка 22 апрелде барган. Өкмөттүк маалыматтарда чабуулдан мерт кеткендердин саны 100 ашканы тууралуу айтылып, так саны ачыкталган жок. Ал эми атын атагысы келбеген расмий адам Рейтерс агенттигине кеминде 140 кишини алып болгонун айткан. Дагы бир булактын маалыматы боюнча өлгөндөрдүн саны андан да көп. Мурда кабарлангандай 10 чакты талип өкмөттүк аскерлердин формасын кийип алып аскер базага чабуул жасашкан. Алар куралсыз жоокерлерге ок чыгарып, миномет менен аткылашкан. Жанкечтилер бир нече жардыруларды жасашкан. Талиптер болсо чабуулда 500 аскер өлтүрүлдү деп билдирип, муну Ооганстандын түндүгүндө өлтүрүлгөн лидерлер үчүн өч алуу деп маалымдашты. Украинанын чыгышындагы Луганскиде 2 конунун унаасы жарылып, 1 киши наут болду. 2 конунун атайын мониторингтөө миссиясынын кайгоол кызматынын унаасы Донбасста минага жарылып, андан бир кызматкер наут кеткен, дагы бирөө жаракат алган. Бул тууралуу бүгүн Австриянын тышкы иштер министри Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Себастьян Курц маалымдады. Ал Твиттердеги баракчасына Украинадан оор кабар келди. Миссиянын унаасы мина тебелеп, бир кызматкер мерт кетип, дагы бири жаракат алды деп жазган. Мурдараак Интерфакс агенттиги Луганск бийлигиндеги булактарына таянып, окуя Славяносер районундагы Прищеп айылында болгонун, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун унаасы белгисиз бирөөлөр тарабынан жолго коюлган минага кабылып, жабыркагандар бар экенин маалымдаган эле. Францияда болсо бүгүн президент шайлоонун 1-айлампасы өтүп жатат. Шайлоо коопсуздук күчөтүлгөн кырда алда өтүп жатат. Коомдук тартипти камсыз кылууга 50 000 полициячы жана 7 000 ашуун аскер кызматкерлери тартылганы кабарланды. Добуш берүү участоктору жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 ачылган, саат 20:00 кайра жабылат. Президенттик кызматка 11 талапкер ат салышууда. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурорго курулуштагы мыйзамдуу улуттук камсыздоону тапшырды. 22 апрелде мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, анын Бишкек шаарындагы архитектура жана шаар куруу жаатында мыйзамдуу улуттун сакталышын көзөмөлдөө боюнча маалыматын укту. Башкы прокурордун сөзү боюнча мыйзамдардагы алишмиктерди жоюу, анын ичинде ченемдик укуктук актыларга тиешелүү оңдолорду киргизүүнү демилгелөө максатында көзөмөл орган тарабынан бул чөйрөдөгү коррупциялык тобокелдерди жоюу боюнча комплекстүү иштер жүрүүдө. Мындан тышкары Индира Жолдубаева борборда мыйзамсыз салынган капиталдык жана чакан объектилер түртүлүп, бул категориядагы мурда козголгон бардык жазык иштерин инвентаризациялоо жүрүп жатканын да айтып берди. Маалымат уккан президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага биринчи кезекте өлкө борборунда шаар куруу жаатында мыйзамдуу улуттук камсыздоону тапшырып, буга байланыштуу бир катар тапшырмаларды берди деп маалымдады президенттик аппарат. Түндүк Кореяда АКШнын жараны кармалды. Корея тектүү жаран белгисиз себептен кармалганын Ренхап агенттиги расмий булактарына таянып маалымдады. Ага ылайык, Ким аттуу 50 жаштардагы эркек киши Пхеньяндын аэропортунда кармалган. Ал өлкөдөн тышка учуп бараткан жеринен кармалган. Ошондой эле америкалык жаран мурда Кытайдагы Яньбян Корей автономиялык аймагындагы университеттердин биринде иштегени да кабарланууда. Түндүк Кореяда ал гуманитардык жардам көрсөтүүчү түрдүү программаларга катышып жүргөн.
Рахмат. Кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 24 апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге чейин секундуна жетип турат. Абанын табы чүй жана талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -1-4, күндүз 12-17 градус жылуу болсо. Ордо Кала Бишкек шаарында эртең 24 апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 12, күндүз 25-27 градуска чейин ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, азыр кезек жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасында аны бул ирет Бакыт Асанов сунуштайт.
Өтүп бараткан аптада Кыргызстандагы орчундуу окуялардын бири президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча талкуулар болду. Бул талкууну апта башында оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын өкүлдөрү баштады. Алар бийликтер мерчемдегендей шайлоону ноябрда өткөрүү баш мыйзамга каршы келерин айтып чыгышты. Ата мекенчилердин жөөсүндө шайлоо ноябрда өтсө, жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматка кирише албай, ал мыйзамдардын бузулушун шартташы мүмкүн. Мындан соң талкуу жогорку кеңеште да уланып, борбордук шайлоо комиссиясы менен президенттик аппарат маселе боюнча өз позициясын билдирип чыкты. Ата Мекен фракциясынын башчысынын милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, бул маселеге убагында көңүл бурулбаса өлкөдөгү жалпы саясий абалга таасирин тийгизиши мүмкүн.
Жаңы эл тарабынан шайланган президент 1-декабрда өзүнүн ыйгарым укуктарына кириш керек. Ал мөөнөттү камсыз кылыш үчүн президенттик шайлоо андан 3 ай эрте өтүш керек. Себеби эмнеде? Себеби президенттик шайлоо өткөндөн кийин 3 күн шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек. 20 күн шайлоо комиссиялары Кыргызстандын бардык булуңгурчундагы алган протоколдорду эсептеп, ошентип эгерде президенттик шайлоо биринчи эле тур менен өтсө, анда 19 ноябрда өткөн шайлоодон кийин президент 41 күн дагы өзүнүн мөөнөтүн аткарып калат. Узартып алат. Бул 82 күн эмес, 41 күн эмес. 1 саатка дагы, 1 күнгө дагы узартууга эч кимдин акысы жок.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо быйыл 19 ноябрда өтүшү керек деген позицияны карманууда. Шайлоо комиссиясынын башкы юристи Кубат Үмөтәлиев муну президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптары менен негиздөөдө.
Конституциялык мыйзамынын 48-биренесинин 1-бөлүмүнө ылайык президентти кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин ал шайланган мөөнөттөгү ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын ноябрь айынын 3-жекшембесинде өткөрүлөт. Мисалы 19 ноябрь, бул деген 3 ноябрь айынын 3-жекшембеси болот. Ошондо 19 ноябрга бул так келип атат да.
Шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу талкуу жогорку кеңешке жеткен соң, маселе боюнча президенттик аппаратта өлкө башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов аркылуу билдирүү таратты. Анда Ниязов учурдагы мыйзам боюнча шайлоо ноябрда өтүшү керектигин белгилеп, ата мекенди саясий айдыңда кезектеги талаш тартыш жаратып жатат деп айыптады. Бирок президенттин кеңешчиси азыркы тапта шайлоо мыйзамына бийликчил социал-демократтар фракциясы лидери Иса Өмүркулов өзгөртүү сунуштаганын эске салып, анда шайлоону октябрь айында өткөрүү каралгандыгын билдирди. Мындай билдирүү таратуу менен президенттик аппарат шайлоону октябрда өткөрүүгө ыктап жаткандыгын кыйытты, дейт саясий эксперт Эмил Жураев.
Негизи ошо күнкүдөн бери чыккан жаңылыктарга караганда ошондой нукта кетип аткандай сезилет экен. 15 октябрдын кайсы бир датасына жылдыруу жөнүндө. Экени эгер чынында ошондой болуп, мисалы үчүн декабрдын аягына чейин же 17 жылдын башына чейин калып калчу болсок, мындай нерселер реалдуу болушу мүмкүн. Анда албетте азыркы жумуштан кетип аткан президент Атамбаев үчүн бир топ легитимдүүлүк жөнүндөгү маселелер пайда болуп калышы мүмкүн.
Президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу талкуулар саясий өнөктүктүн маанисин арттырып талашты кызытты. Бирок шайлоонун мөөнөтү анык болбосо да, өлкө башчылыкка аттанууга ниеттенген саясатчылардын айрымдары аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууларды баймабай өткөрүп жатат. Бул жагына мурдагы премьер министрлер Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариев, Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Ал эми бийлик партиясы социал демократтардан талапкер катары ким чыгары алгыча ачык айтылбай жатат. 20-апрелде Жогорку Кеңеш 2010-жылдагы мародерчулук баштаган бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзгөн депутаттык комиссиянын кортундусу боюнча токтом кабыл алды. Бул токтомду депутаттар 2 жума бою талкуулап, бир катар талаш тартыштар менен коштолду. Жыйынтыкта кортундунун баштапкы текстинде сунушталган 10 пункттан ашык чечимдин 4 гана калтырылды. Токтомдо кандай өзгөрүүлөр болгондугу тууралуу депутаттык комиссиянын төрагасы социал демократчы Анвар Артыков Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Ошондуктан эске алынсын, органдарга юридикалык баа беришти жөнөтүлсүн. Май айында ошол түнмөнүн аткарылышы боюнча күч органдары маалымат берсин. Аны комитетке көзөмөл жүктөп койдук, болду ошо менен. Бир негизинен мына бүгүн эми токтом кабыл алынды, эске алынсын деп бир да каршы болгон жок. Субъективный болсо каршылар чыгыш керек эле да.
Артыков белгилегендей, токтомду жыйынга катышкан 80 депутат, анын ичинде оппозициячыл Ата Мекен фракциясынын мүчөлөрү да бир добуштан колдоду. Ата Мекендин мүчөсү Аида Салянова фракциянын мындай чечими парламенттеги талкуунун жүрүшүндө комиссиянын баштапкы кортундусу толук өзгөртүлгөндүгү менен түшүндүрдү.
Тастыктачуу материалдарыңар жок, анан ушунчун мындай жыйынды кылган мыйзамсыз болот деп депутаттарды ынандырганга аракет кылабыз. Депутаттар ошого ынанып, анан бүгүн такыр башка токтом кабыл алынды. Токтомдо маалымат, Жогорку Кеңешке берилген маалымат эске алынсын. Тиешелүү органдар, мамлекеттик органдар баягы текшерүүлөрүн жүргүзгөнгө материалдар жөнөтүлсүн, баягы тиешелүү комитеттин контролунда болсун деген гана баягы пункттар калды. Жалпы комиссиянын ишине мисалы үчүн Ата Мекен фракциясы канааттанган жокпуз. Эмнеге дегенде, бир баягы далили жок, жалаң ушактын, жалаң имиштин негизинде жазылган справка болду.
Апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучуларын талаптоноо, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер жана интернеттин кымбатташуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия 6 ай мурун ишин баштаган эле. Парламенттеги оппозиция комиссия өз иликтөөсүн калыс жүргүзбөй, айрыкча мародерчулук иши боюнча Ата Мекендин мүчөлөрү, анын ичинде абакта жаткан фракция лидери Өмүрбек Текебаевга жала жабууга аракет кылып жатат деп сындап келген. Мындай сын комиссия кортундусун талкуулоо учурунда да уланып, катуу кайма айтыштар менен коштолду. Айрым депутаттар комиссия бири бири менен байланышпаган бир нече маселени алып, аларды терең иликтебегендигине нааразы болду. Натыйжада депутаттар чуулгандуу иштер боюнча иликтөөгө чекит коюп, эми эстафеталык желекчени укук коргоо органдарына тапшырды. Бирок укук коргоо органдары мародерчулук боюнча былтыр август айында эле ишти жандандырып, анын алкагында Ата Мекендин мүчөсү Райкан Төлөгөновду камоого да жетишкен. Учурда ал УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Мародерчулук ишин иликтөө былтыр президент Алмазбек Атамбаев менен Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамилеси бузулган да кайрадан жанданган эле. Бирок Текебаев башка иш боюнча февраль айынын этегинде камакка алынган. Ага орус ишкери Леонид Маевский 2010-жылы мегаком ишканасын сатып алуу үчүн 1 млн $ бергенин айтып көрсөтмө бергени негиз болгон. Ушул аптада Өмүрбек Текебаев жана аны менен кошо кармалган парламенттин мурдагы депутаты Дүйшөнкул Чотоновго акыркы айыбы угузулуп, камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. Ата Мекен партиясынын өкүлдөрү баштагыдай эле бул иш саясий негизде жүрүп, бийликтин өз атаандаштарын куугунтуктоо аракети катары баала талкуулап, бул аптада да эки ирет нааразылык акцияларын өткөрүштү. Ушул аптада дагы бир чуулгандуу сот иши боюнча өкүм чыкты. 17-апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунда мамлекеттик төңкөрүш даярдоого айыпталган оппозициялык саясатчылардын биринчи тобунун соту болуп өкүм чыгарылды. Улуттук оппозициялык кыймылды түзгөн Эгемен жана Чындык саясий партияларынын башчылары Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров анын алкагында 17 жылга кесилди. Энергетикалык эксперт Эрнис Карыбековго чыккынчылык айыбы коюлуп 20 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми мурдагы мамлекет катчы Дастан Сарыголов бул ишке катыштыгы жок, бирок ал кутум тууралуу маалыматты билип туруп жашырган деген кине менен шарттуу түрдө 4 жылга соттолду. Былтыр аталган адамдардын бийликти басып алууга байланыштуу делген телефондук сүйлөшүүлөрү телеканалдар аркылуу жарыяланган. Улуттук коопсуздук мамлекет комитети аларды катары менен кармап, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга даярдаган деген негизде айып тагып 1 жыл мурун камакка алган болчу. Сот өкүмүнө оппозициячыл саясатчылар жана тарапкерлер нааразы болуп, аларды саясий куугунтуктун курмандыгы катары мыйзамсыз жана адилетсиз соттолгондугун айтып чыгышты. Тарапкерлер оппозицияларды куугунтуктаган бийликти өлдөрүн Акуновдун тизмесине киргизэрин айтышты. Оппозиция мындай тизмени 2007 жылы Нарында нааразылык акциясында кармалып, милициянын убактылуу кармоо жайында каза тапкан жарандык активист Бектемир Акуновдун урматына түзүүнү сунуштап келет. Урматтуу угармандар, сиздер ушул жума ичиндеги орчундуу окуяларга себеп салган апта аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен ООГО Бакыт Асанов даярдадым. Узап бараткан аптада дүйнө коомчулугунун көңүлү Түркиядагы референдум жыйынтыгына бурулуп турду. Аз гана пайыздык айырма менен референдумдун жыйынтыгында президент Режеп Тайип Эрдогандын бийлиги бекемделип, өлкө президенттик башкарууга өттү. Түркиянын борбордук шайлоо комитети жарыялагандай, баш мыйзамга кирген өзгөртүүлөрдү референдумга келгендердин 51.3% колдоду. Ал эми шайлоочулардын 48.7% түрк бийлиги сунуштаган өзгөрүүлөргө каршы чыкты. Референдумдун жыйынтыгынан түрк оппозициясы менен айрым эл аралык байкоочулар күмөн санап, мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтышууда. Маселен, добуш берүү жүрүшүндө мыйзам бузуулардан ичинде мөөр басылган бюллетендердин колдонулганына көңүл бурган оппозициядагы Республикалык элдик партия добуштардын 60% чейинкисин кайра саноо талабын көтөрдү. Аталган партиянын лидери Кемаль Кылычтароглу референдум адилетсиз шартта өткөрүлгөндүгүн айтып чыкты.
Эшит болмаган кошулдарда бир референдум жүргүзүлдү.
Биз референдумду адилетсиз шартта өткөрдүк. Муну баары билишет. Биз элдин чечимин сыйлайбыз. Бирок элдин чечимине Жогорку шайлоо кеңеши көлөкө түшүрдү. Референдум укуктук жактан да, адамдардын аң сезиминде да талкуулар үчүн али ачык бойдон калды. Туура эмес чечим. Мыйзамсыз чечим референдумду талаштуу кылып койду. Биз муну орундуу деп эсептебейбиз. Жана бул үчүн акыр аягына чейин турабыз.
Ал эми түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган референдумдун ачык айкын өткөнүн белгилеп, тарыхый окуя катары мүнөздөдү.
Мен конституциялык өзгөртүүлөр боюнча бүгүнкү референдум жыйынтыктарына бардык жакшылыктарды каалайм. Биздин өзгөчө элебиз дагы бир жолу шайлоо бекеттерине келүү менен жетилгендигин көргөзүп, түрк парламенти кабыл алган конституциялык өзгөртүүлөргө өз пикирин билдирди.
Эрдоган белгилегендей, акыркы 35 жылдан бери алгач өзгөртүлгөн баш мыйзам Түркиянын мамлекеттик башкаруу системасына тереңден таасир этет. Алсак, референдум натыйжасында премьер-министр кызматы жоюлат, парламент менен куралдуу күчтөрдүн ролу алсырайт. Президент өкмөт мүчөлөрүн түз дайындап парламентти тарата алат. Анан да учурдагы президент Эрдогандын 2029 жылга чейин бийликте калуусуна жол ачылды. Бул аптада Орусияда Санкт-Петербург шаарында 15 адамдын өмүрүн алган жардырууга байланыштуу шектүүлөрдү кармоо улантылды. Акыркы маалымат боюнча кармалгандардын саны 10 жетти жана дээрлик баардыгы борбор азиялыктар. Бул шектүүлөрдүн кандай шартта кармалганыгы кайчы пикирлерди жаратууда. Маселен, акыркы кармалган орус жараны Акрам Азимовду Орусиянын тергөө комитети Москвада 19-апрелде кармалганын, анын жанынан курал жарак табылгандыгын бейшембиде кабарлаган эле. Бирок Азимовдун Жалал шаарында жашаган апасы уулунун Кыргызстанда даарыланып жаткан жеринен кармалып Орусияга өткөрүлгөн деген маалыматты айтып чыкты.
В наручниках его забирают. И 15-го же тот же день с меня
при Чоң балам Акрам орус айынан Кыргызстанга келип, 12 апрелде Ош шаарындагы органдардын бирине дарылануу үчүн жаткырылган. 14 апрелде ошол эле жерде ага операция жасалды. 15 апрель күнү ошол бейтапканадан Акрамды колуна кишен салып, атайын кызматтын балдары алып чыгып кетишиптир. Мен дароо жактоочу менен улуттук коопсуздук комитетинин Ош шаардык башкармалыгына барсак, бизге эч бир маалымат айтышкан жок. Кийин эле Акрамды Москвадан кармалды деп телевизордон угуп калдык. Анын жанында билетке акчасы да, паспорту да жок болчу. Мен бул иштер атайын уюштурулган деп билем жана акыйкатты талап кылам.
Я хочу справедливости.
3 апрелде Санкт-Петербург метросунда 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын көбү борбор азиялыктар экендиги буга чейин эле кабарланган. Орусиянын расмий органдары метродо өзүн жардырды делген адамды Кыргызстанда туулуп, кийин орус жарандыгын алган 22 жаштагы Акборжан Жалилов деп мүнөздөгөн. Орус бийлиги чырак деп мүнөздөгөн. Бул жардырууга эч бир экстремисттик топ жоопкерчиликти алган эмес. Орусия терроршулардын изине түшкөндүгүн жарыялап жаткан чак, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өлкөдөгү диний радикалдашууга каршы кескин пикирин билдирип чыкты. Казак президенти 19 апрелде мусулмандардын дин башкармалыгынын лидерлери менен жолугуп, айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну сунуштады.
Соңку кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапситип коюп, балактарын шорт кесип келет. Бетин тумшалап бүркөп, кап кара көйлөк кийген кыздардын катары көбөйдү. Бул биздин улутубузга да, сана сезимибизге да, дәстүрүбүзгө да келмейт. Казакта кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп.
Бийликтин мындай аракетин коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү колдосо да, айрымдар тыюу салып, диний радикалдашуунун аягын тыюуга жардам бербейт деген күмөн ойлорун айтып жатышат. Негизинен эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери башка диний маданияттын таасирине бөгөт коюуга акыркы жылдары аракет кылып жаткандай. Маселен, 2014-жылы Тажикстандын көчөлөрүндө базарларда милиция сакалчан кишилерди кармап, ал тургай мажбурлап сакалын алдырышы коомчулуктун нааразылыгын жараткан. 2015-жылы болсо Өзбекстанда күч органдары сакалчандарды текшерип, жаштарга сакал мурут кырып, ар кандай агымдардан оолак жүрүүнү эскерткен эле. Ал эми Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да ашынган динчилдердин айрым жоруктары улуттук баалуулуктарга каршы келерин айтып, салттуу динди тутунууга утур-утур чакырып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Луганскта Европа кызматташтык коопсуздук уюмунун унаасы жарылып, бир киши наут болду. Францияда бүгүн президенттик шайлоонун биринчи айлампасы өтүп жатат. Президент башкы прокурорго курулуштагы мыйзамдуулукту камсыздоону тапшырды. Алмазбек Атамбаев Индира Жолдубаева менен кечээ 22 апрелде жолугушту. Түндүк Кореяда АКШнын жараны кармалды. Жыргалаңда шахта 2 кишини басып калды. Урматтуу каарман, эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда Европа биримдигинин орток гимни тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Осмон Акын Ибраимов сунуштайт.
Дүйнөдө 200 жакын көз карандысыз мамлекет бар жана алардын ар биринин улуттук символ катары саналган гимндер бар. Маселен, эгемен кыргыз мамлекети 1992 жылы азыр биз ырдап жүргөн гимнди кабыл алды. Андан мурун союздук республика болуп жүргөндө да өзүбүздүн гимнибиз бар эле. Ошону менен катар гимн деген нерсе эгемен мамлекеттерде эле эмес, кандайдыр бир чоң саясий уюмдарда, партияларда да бар. Ошолордун эң эле атактууларынын бири дүйнөлүк жумушчу кыймылынын гимни интернационал болсо керек. Азыркы учурда бул гимн негизинен бир гана Кытай эл республикасында улуттук гимн катары аткарылып келет. Ошол эле сыңары бир кезде бүт дүйнөдө ырдалып жүргөн, анын ичинде Советтер Союзунун мамлекеттик гимни катары да бир нече жыл аткарылып келген Марселеза азыр бир гана Франция республикасынын гимни катары сакталып калды. Ошол даңктуу катардагы музыкалык чыгармалардын бири азыркы Европа Бирлигинин орто гимни катары кабыл алынган Людвиг ван Бетховендин Сүйүнүч одасы деген чыгармасы десек эч бир аша чаппасак керек. Европанын ушул ортоо гимни тууралуу сөз кылуу үчүн адегенде бул музыкалык чыгарманын түпкү теги келип чыгыш тарыхы тууралуу азыны улак сөз кылбасак болбойт. Биринчиден бул гимн эң башында атайын гимн болсун деп жазылган эмес. Людвиг ван Бетховен 1924 жылы катар номуру боюнча 9-чу деп аталган атактуу симфониясын жазганда аны өзүнүн замандашы жана ошол кездеги Германиянын эң эле атактуу акыны жана драматургу Фридрих Шиллердин Сүйүнүчкө ода деген ырынын таасири астында жазган. Бетховен дүйнөдө эң биринчи жолу ыр түрүндө жазган музыкалык чыгарманы киргизип өзүнчө бир жаңылык ачкан эле. Анын негизги себеби улуу немис композитору Бетховен ошол ыр аркылуу дүйнө элдердин ынтымакчылыгы менен өз ара достугун, бир туугандыгын даңазалоо максатын койгон эле. Прочь вражда с земного круга, породнись душа с душою деп жазган эле Шиллер өз чыгармасында. Башкача айтканда, жоголсун араздашуу жер бетинен, жүрөктөр жүрөктөргө кыналышсын. Албетте, араздашуу менен душмандашуу дале болсо жер үстүндө жашап келатат. Бирок Бетховендин романтикалык идеясы, чыгармасынын улуу руху дале болсо уккан адамдардын жүрөгүн толкутуп, маданияттуу адамзаттын сыймыгы катары сакталып келатат. Мындан 60 жылдай башта эч качан согуштан башы чыкпай, ар дайым ич ара араздашуунун аренасы болуп келген Европа бир союзга бириккенде кандайдыр бир ортоо гимн кабыл алуу маселеси көтөрүлгөн эле. Европанын лидерлери ары кетип, бери кетип отуруп, ушул Людвиг ван Бетховендин достукка, ынтымакка чакырган Сүйүнүчкө ода деген чыгармасынан өткөн эч бир музыка таппай турганына көзү жеткен болчу. Ошентип дээрлик 150 жыл өткөн соң бир союзга бириккен чоң Европа улуу гуманист жана романтик Людвиг ван Бетховендин ырын гимн катары бир добуштан кабыл алган эле. Рас, Бетховендин чыгармасы салтанаттуу учурларда аткарылганда сөзү жок аткарылат. Себеби немисче жазылган ырды Европанын 24 тилине которуу кандай оор экенин баары жакшы түшүнүштү окшойт. Экинчи жагынан Шиллердин одасын бир гана немис тилинде аткаруу Европанын башка тилдерин басынтуу иретинде кабыл алынышы да мүмкүн эле. Ошентип азыркы учурда Бетховендин чыгармасы гимн катары 1972 жылдан бери аткарылып келатат. Бетховендин ырын 20-чы кылымдагы Европанын эң эле атактуу дирижёру Герберт фон Караен атайын кайра иштеп чыкты жана оркестрге салды. Сиздер угуп жаткан гимн ошол Караендин иштеп чыккан варианты боюнча. Жоголсун араздашуу жер үстүнөн, жүрөктөр жүрөктөргө кыналышсын, сунгула достук колун кимге болсун, ынтымак бир туугандык чыңалышсын.
урматтуу каарман, тарых жана тагдыр берүүсүн профессор Осмон Акун Ибраимов сунуштады.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кууруштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Урматтуу каарман, ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун иш күндөрү чыгуучу телепрограммаларын өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кайрадан көрө аласыз. Ошондой эле пикир да жазсаңыз болот. Ал эми биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар да сайтыбызга жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздагы бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан ушканча саламатта туруңуз.